Situācija nemieru plosītajā Sīrijā šodien ir augsto Eiropas Savienības ārlietu ministru tikšanās reizē, kas būs Luksemburgā. Valstis iecerējušas veikt tā saukto pragmatisko eksperimentu un daļēji atcelt sankcijas pret Sīriju, kas tādējādi varētu palīdzēt opozīcijai. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm sākot no nākamās nedēļas būs atļauts iepirkt naftu no Sīrijas režīma opozīcijas spēkiem un līdz ar to šādi finansiāli palīdzēt. Sīrijas varas pretiniekiem ir kļuvušas pieejamas vairākas naftas iegūs vietas, kuras viņiem izdevies ieņemt un nosargāt, lai gan kā ziņo ārvalstu mediji joprojām tās apdraud prezidenta Bašara al-Asada armijas iespējamie uzlidojumi. Bašara al-Asada pretinieki jau iepriekš pauduši ANO pārstāvjiem, ka dažas sankcijas pret Sīriju visvairāk skar tieši mierīgos iedzīvotājus un režīmām pretējo pusi nevis valdību, un ka starptautiskajai sabiedrībai būtu jāsniedz lielāks ekonomiskais atbalsts. Neoficiāli Eiropas Savienības pārstāvji izteikušies, ka, ja šāda rīcība izrādīsies veiksmīga, Eiropas Savienība varētu domāt arī par vēl citu sankciju atcelšanu. Piemēram, varētu atjaunot citu preču tirdzniecību ar Sīrijas opozīciju, kā arī atvert opozīcijai Eiropas bankas naudas darījumiem. Taču ir arī skeptiķi, kas norāda, ka Eiropas valstis nebūs visu uzreiz tik nadzīgas veidot saiknes ar Sīrijas cīnītājiem un visticamāk vēlēsies nogaidīt un saprast situācijas attīstību. Līdz ar to tūlītējus finansiālus labumus sīriešu opozīcija gaidīt nevarētu. Jāteic, ka par palīdzības dubultošanu opozīcijai jau iepriekš paziņojušas arī Amerikas Savienotās valstis, piešķirot vairāk nekā 100 miljonu latu. Bašara al-Asada režīms to jau nosaucis par eļļas liešanu ugunī. Bet ārvalstu mediji ziņo, ka Sīrijā turpinās smagas kaujas un pilsētā netālu no Damaskas. Sīrijas valdības spēki esot nogalinājuši vismaz 80 civiliedzīvotāji, ieskaitot sievietes un bērnus. Šī pēdējā asins izliešana esot saistīta ar to, ka valdības spēki cenšoties salaust opozīcijas pretestību un arvien mērķtiecīgāk tuvošanos galvaspilsētai Damaskai. Pēc ANO aplēsēm Sīrijas konfliktā šajos gados dzīvību zaudējuši aptuveni 70 tūkstoši cilvēku un vairāk nekā miljons valsti ir pametuši bēgļu gaitās. Par spīti starptautisko organizāciju aicinājumiem un pūliņiem joprojām nav izdevies Sīrijas varu un opozīciju sēdināt pie miera sarunu galda, lai gan abas puses ir izteikušās, ka šādu iespēju apsver. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.